Máme tu pravidelný pořad Za vodou. Dneska se budeme bavit o kouzlech. Naším hostem je Zdeněk Bradáč, profesionální český kouzelník, iluzionista, žonglér a eskapolog. Od roku 2009 je nejúspěšnějším českým lamačem Guinnessových rekordů. Má zápis ve více než 25 různých disciplínách. V úniku ze svěrací kazajky překonal i legendárního eskamotéra Harryho Houdiniho. A kromě České republiky vystupuje Zdeněk také v zahraničí. V roce 2008 byl pozván do čínské televizní show, kterou sledovalo zhruba 50 milionů lidí. A o 3 roky později absolvoval kouzelnické turné po Hongkongu. A já už Zdeňka Bradáče vítám u nás ve studiu. Ahoj Zdeňku.
Ahoj, já bych chtěl samozřejmě pozdravit všechny posluchače.
Jaký je vlastně rozdíl mezi kouzlem a trikem?
Tak to není úplně lehká otázka, i když vypadá jednoduše, ale v podstatě taková definice je, že kouzlo je něco reálného a trik je jenom nějaký šprým nebo nějaká prostě věc, která je vymyšlená a je to vlastně jenom takový klam. Ale je pravda, že tyhle ty dvě věci spolu souvisí, dají se brát je jako synonyma a možná každý to vnímá prostě jinak, takže asi každý má na to jinou odpověď.
A když se vezmeme konkrétně u tebe, tak ty seš víc jakoby kouzelník nebo trikař?
Já mám rád výraz iluzionista, což je člověk, co vlastně dělá iluze, ať už malé nebo velké. A v podstatě ta iluze je právě něco ve spojení kouzla a triku, ale v zásadě pouze předvádím něco, co se zdá být jinak, než vypadá na první pohled.
Proč se vlastně člověk chce stát kouzelníkem? Jde o nějakou fascinaci z dětství?
Já si pamatuju, že mně se vždycky líbil kouzla. Kouzla, triky, iluze, cokoliv. A v podstatě jsem nějak ani nepřemýšlel nad tím, že bych někdy byl kouzelníkem, ale když mi bylo asi 11 let, tak jsem prostě nějakým způsobem se k tomu dostal sám od sebe. Nebyl tam nějaký učitel kouzel nebo dědeček, jako to bývá u hodně kouzelníků a podobně. Zkrátka jsem si řekl, že začnu předvádět kouzla a v podstatě jsem u toho zůstal doteďka.
A pro koho jsi teda předváděl ty kouzla, když ti bylo 11 let?
V podstatě první trik, který jsem vymyslel, což bylo zmizení kousku papíru, tak jsem předvedl na základní škole na záchodech. Jo, pro spolužáky. Takže to byla vlastně moje premiéra.
A jak ses teda potom dostal k tomu, že jsi začal předvádět opravdu jako veřejně?
Tak v podstatě po té základní škole jsem vystupoval de facto na nějakých oslavách, ale furt to bylo v takové rovině jakoby pro ty kamarády a podobně. A na střední škole jsem vystupoval, nebo respektive jsem předváděl kouzla i pro učitele v knihovně, nebo během vyučování jsem dokonce kouzlel a podobně. Takže to bylo takový volný všechno. A potom jednou přišel učitel a říkal mi, že by byl rád, kdybych vystoupil na plese. Maturitním plese. To jsem byl asi ve druháku, takže to nebyl náš maturiták. Tak jsem samozřejmě řekl, že mám zájem a vlastně jsem si uvědomil potom, že to bylo moje první vystoupení, kdy jsem dostal nějaký honorář za to. A víceméně ty kouzla se rozjeli až po střední škole, po studiích.
Když jsme u spojení kouzla a škola, mě by zajímalo, jestli třeba ve světě existuje něco opravdu jako škola kouzel, jako známe třeba z Harryho Pottera, nebo je to jenom opravdu mýtus?
Ve skutečnosti se většinou kouzelníci schází v kouzelnických klubech nebo asociacích, třeba Americká asociace kouzelníků. Tady v České republice tomu říkáme Český magický svaz. Byl jsem před nějakým časem na srazu kouzelnických legend v Karlových Varech. Takže to setkávání je určitě důležitý, protože vlastně kouzelníci si tam předají nějaké zkušenosti, nová kouzla a podobně. Dochází tam k výměně kouzel, čili to je důležitý. Ale upřímně, kromě nějakých kurzů a těchto klubů, asociací, nevím úplně o tom, že by byla nějaká univerzita nebo škola kouzel, jako známe třeba právě u Harryho Pottera.
Mm-hmm. Přestože nejsi teda členem žádného kouzelnického ani magického svazu, tak se kouzelnictvím živíš. Můžeš o sobě říct, že jsi za vodou?
To je podle mě taky zase taková docela otázka, na kterou není jednoznačná odpověď, protože jde o to, že někdo by si třeba v mém případě mohl říct, že je za vodou a někdo by si mohl říct, že je úplně na začátku, takže ono záleží, jak člověk hodnotí vlastně, jaký má cíle. Já mám cíle docela vysoký i ambice, takže já bych spíš řekl, že nejsem za vodou, ale jsem na dobrý cestě. Třeba být za vodou, ale pro mě osobně není za vodou, neznamená za vodou dosáhnout nějakého, já nevím, prostě vydělat $1,000,000 a podobně, ale prostě dělat to, co chci dělat, aniž bych byl závislý na tom, abych dělal něco jiného. Takže a tam úplně nejsem, upřímně řečeno. Takže za vodou zdaleka ještě podle mě nejsem ve svém případě.
Mm-hmm. I tohle je právě poselství našeho pořadu, který se jmenuje Za vodou. Zdeňku, kolik triků jsi vymyslel sám a kolik jsi jich odkoukal třeba od svých kolegů ve světě?
Ono po tak dlouhé době, kdy existuje takzvaná moderní magie, je hodně těžký vymyslet něco opravdu originálního a zajímavého, protože samozřejmě spoustu technik už vzniklo a stalo se mi několikrát, hlavně na začátku, že jsem měl pocit, že jsem vymyslel něco vlastního a pak jsem zjistil, že ta technika už existuje nebo ji prostě někdo pozměnil nebo dokonce už je lepší způsob, jak něco předvíst. To znamená, že když se zaměříme na nějaký můj třeba trik nebo iluzi, cokoliv, tak by se dalo říct, že třeba polovina je v podstatě nějaká inspirace z nějakého předchozího už provedení a polovina je nějaká moje novátorská záležitost.
Když si vezmeme to odkoukávání právě od tvých kolegů třeba v zahraničí, tak kdo je tvým třeba největším vzorem?
Určitě by každý měl mít by se měl nechat inspirovat osobnostma, který převyšují nějaký průměr, takže samozřejmě legendární David Copperfield je velmi dobrá inspirace a vlastně když jsem byl malej, tak ty show, když jsem začínal s kouzlama, tak zrovna začali vlastně vysílat Davida Copperfielda, takže mě to hodně inspirovalo, ale rozhodně to nebyl vlastně důvod, proč jsem začal kouzlit. V současnosti vzniklo spoustu nových kouzelnických osobností, nebo už před nějakými lety, třeba David Blaine, Chris Angel, Darren Brown, Hans Klok, takže plus další legendární kouzelnice, jako je Siegfried Arroy nebo Lance Barton. Takže všechny tyhle ty osobnosti já se snažím monitorovat a z každého si vzít aspoň něco a být co nejvíc komplexní a originální a podobně.
Ty máš více než 25 zápisů v Guinnessově knize rekordů. Jakýho si vážíš nejvíc?
Je pravda, že těch rekordů bylo spousta, i když některé činnosti, jako třeba zejména únik z pout, měly několik variací a tím vzniklo těch rekordů více, tak nejdřív bych rozdělil všechny ty rekordy na tři kategorie. Žonglování, karetní manipulace a eskapologie. V každém tom odvětví by se dal najít minimálně právě jeden rekord, na kterém mi záleží víc než třeba na některých ostatních. Ale když bych opravdu měl vybrat jenom jeden rekord z těch 25 zápisů, tak by to asi byl pravděpodobně rekord, který pro mě byl extrémně náročný fyzicky i psychicky. A byl to vlastně rekord na nejdelší žonglování, nebo respektive nejdelší výdrž v žonglování se 4 objekty. Ten rekord byl samozřejmě tím, že byl hodně dlouhej, poměrně nudnej a bylo to skutečně především o té prestiži získat takovýhle rekord. Ale s odstupem času ho stále hodnotím vlastně jako opravdu nejvíc náročný rekord a proto se ho asi i nejvíc vážím. Zlomil jsem ho před 4 lety v Jablonci nad Nisou a v podstatě shodou okolností to byl i můj úplně první rekord, který jsem zlomil v 17 letech. Tenkrát to ale byl pouze český rekord. V roce 2010 už je to oficiální Guinnessův rekord, který je nyní furt aktuální.
Ještě by mě zajímalo u toho žonglování, říkal jsi, že jsi žongloval se 4 objekty hrozně dlouhou dobu, s čím to bylo a jak dlouho?
Já jsem zvolil míčky, protože ty jsou v podstatě v žonglování nejsnadnější, což v případě nejdelšího času je důležitá věc. A ten rekord měl v Guinnessově knize limit 2 hodiny. Nicméně já jsem nebyl první člověk, který ten rekord do Guinnessovy knihy vytvořil, ale přede mnou ho držel americký žonglér David Slick a jeho čas byl 2 hodiny 23 minut. Já jsem nakonec udělal 2 hodiny 46 minut, jestli si to správně pamatuju. A je pravda, že jsem byl trošku zklamaný, protože jsem si myslel, že pokořím 3 hodiny, ale nakonec se to nepovedlo, protože ty míčky jsem v té 47. minutě vlastně chytil, takže ten čas se zastavil. Ale i tak samozřejmě to byl pro mě velmi, velmi dobrý výkon.
Co pro člověka znamená, když se objeví v Guinnessovce, jde v uvozovkách pouze o zápis, nebo je to třeba spojeno s nějakou finanční odměnou?
Tak v první řadě, když jsem prostě začal uvažovat o Guinnessově knize rekordů, tak mi nešlo o nějaký odměny a benefity, ale jednoduše o tu prestiž být v té Guinnessově knize rekordů, protože tu knihu zná samozřejmě každý, je to po Bibli nejprodávanější kniha na světě. A já si pamatuju, jak jsem si v 10 letech prohlížel různý právě rekordy z oblasti nejvyšší člověk na světě nebo nejtlustší člověk na světě, což jsem věděl, že asi nepřekonám. Ale pak jsem se právě zaměřil i na to žonglování. S tím, že ty výhody krom toho, že máte jednoduše svý jméno v Guinnessově knize, jsou třeba v podobě, že vás pozvou do mezinárodní Guinnessový show, televizní show, což se mi dvakrát podařilo. A tam samozřejmě máte i nějaký honorář, když se budeme bavit i v téhletý rovině, s tím, že na to se můžou nabalovat i vystoupení, které nejsou přímo od Guinnesse, ale například jsem byl na různých festivalech v Německu, kde právě chtěli třeba, abych pokořil nějaký rekord a podobně, takže je to určitě příležitost v dalších různých akcích a podobně.
Já jsem četl jeden ze starších rozhovorů pro Liberecký deník, kde jsi mluvil třeba o levitování. Kolik tě zabere průměrně na studování triku a jak probíhá to samotné nacvičování?
Tohle je dost relativní a nejednoznačná otázka, nebo respektive odpověď není jednoznačná, protože v podstatě ono to je podobné jako i rekordy. Tam se mě taky lidi často ptali, jak dlouho jsem připravoval některý rekord. Ale v zásadě jde o to, že někdy nový trik vychází z něčeho, z nějaké techniky, kterou třeba už dlouho ovládám a zdaleka pro mě není tak těžký jako některý trik, který vlastně se tváří jako mnohem jednodušší, ale pro mě to je třeba úplně nová věc. Takže je to různé, nicméně tím, že prostě se snažím trénovat každý den a udržovat si nějakou zručnost, tak v zásadě obvykle ty triky trvají třeba 2-3 měsíce. Ale je pravda, že kdysi jsem se naučil nějakou karetní záležitost a začal jsem ji po 2 měsících předvádět, ale cítil jsem, že to není úplně ono. Teď po 2 letech je to jedno z mých nejoblíbenějších kouzel a v podstatě jsem si taky uvědomil, že až s odstupem třeba i 1 roku nebo 2 let nebo 3 let se dá skutečně říct, že to kouzlo ovládám na 100%. Ale je pravda, že po nějakých 2 měsících, 3 měsících obvykle je v podstatě možnost už to kouzlo zařadit do repertoáru.
Stala se ti někdy při předvádění triku nějaká vážná nehoda?
Co se týče kouzel, tak v podstatě to byly takový drobnější nehody, které ale nebyly spojené s nějakým úrazem. Ale je pravda, že třeba při nacvičování těch úniků nebo například žonglování s hořícími míčky si vyžádali menší karamboly, ale to jsou prostě věci, které jsou trošku spojené s adrenalinem a jsou trošku riskantnější, takže se tam něco může stát a důležitý je to nepodcenit a mít při sobě tým lidí, který vám v případě nějaký takovýhle nehody prostě pomůže.
Mm-hmm. Před necelými 4 roky si předpověděl výsledek fotbalového utkání mezi Jabloncem a Slaví. Používal si údajně různé psychologické seance a matematiku. Můžeš nějak vysvětlit, jak si k tomu výsledku došel?
V podstatě úplně vysvětlit nemůžu, protože bych vám prozradil tajemství toho triku, ale je pravda, že právě to souviselo s nějakými seancemi a vlastně i psychologickými věcmi, v neposlední řadě i analýzy vlastně samotné ligy. A protože jsem v tomhle tom pokračoval a vlastně už před touhle tou iluzí jsem chtěl udělat něco ještě možná o něco zajímavějšího, tak v podstatě v tuto chvíli bych se k tomu chtěl vrátit, nebo velmi brzy, a znamenalo by to předvedení předpovědi ne zápasu, ale přímo loterie. Protože já jsem se dostal tak daleko, co se týče tady těch seancí a podobně, že jsem schopný předpovědět v podstatě na 100%, možná s odchylkou 1 nebo 2 čísel, v podstatě přesné losování, například loterie šťastných 10 nebo sportky.
To znamená, že se s tebe může během jednoho dne stát multimilionář?
To bohužel ne, protože tyhle ty věci, co se týče kouzel a magie, tady už se dostáváme přímo na úroveň magie a ne jenom nějakých triků a podobně, až prýmu. Tak určitě znáte že máme černou magii a bílou magii. No a takový to koketování s černou magií, tomu se snažím opravdu vyhýbat. A v podstatě předvedení takovéhle iluze by nemělo přinést tomu kouzelníkovi nějaký významný profit. Jo, jestli si rozumíme. To je zkrátka špatná karma. Takže já tohle to budu respektovat na 100% a co se týče tady toho triku iluze, tak budu pouze těžit z toho, že to bude lidi fascinovat a pro mě to bude prostě nějaký zpestření tými kouzelnický živnosti.
Je pravda, že plánuješ po vzoru Davida Copperfielda, který nechal zmizet třeba Orient Express nebo Sochu svobody, chceš ty nechat zmizet Liberecký ještět?
Já jsem právě tohle to zmiňoval, když jsem kdysi dělal rozhovor pro Liberecký deník, tak jsme se k tomuhle tomu dostali a já jsem obdivovatel Ještědu, hotelu Ještěd a vůbec i toho masivu a vždycky jsem si říkal, že by bylo úžasný nechat ten hotel zmizet aspoň na pár vteřin a v podstatě jsem o tom nikdy nepřestal přemýšlet. Dokonce jsem několikrát na Ještědu byl si právě prohlídnout trošku prostředí a trošku to tam prozkoumat. A musím uznat, že jestli se tenhle experiment povede, tak to bude majstrštych, protože je tam velký problém třeba ta nadmořská výška, protože ještě je ve výšce asi tisíc metrů nad mořem. Ale jak říkám, je to těžký kousek, uvidíme, jestli se to někdy povede zrealizovat, ale zatím to nechávám jako otevřené a doufám, že se to povede.
Tak to říká kouzelník, iluzionista, žonglér a eskapolog Zdeněk Bradáč. Zdeňku, já ti přeju hodně štěstí v tvé profesní dráze a doufám, že se dokouzlíš právě k tomu, abys se byl třeba jednou za vodou. Měj se hezky.
Já moc krát děkuju za pozvání a všem přeju krásný podvečer.